7-нче бүлек. Сөйүклүлөрүм, бизге шундай вагдалар берилди. Шуңа күрә әйдәгез, тәннең, рухның һәр төрле бузыклыкларыннан үзебезне сафландырыйк. Һәм Аллаһыдан курыккан хәлдә изгелекне камилләштерик. Күңелләрегездә безгә урын бирегез. Без һич кемне рәнҗитмәдек, һич кемгә зыян китермәдек, һич кемнән файда эзләмәдек. Моны сезне хөкем итеп әйтмим. Элек әйткәнемчә, бергә үлү һәм бергә яшәү өчен сез безнең күңелләребездә. Мин сезгә бик ышанам. Сезнең белән чиксез горурланам. Күңелем юаныч белән тулы. Һәр төрле кайгы-хәсрәтләребезгә карамастан, шиктән тыш куанам. Чөнки Македониягә килгәч, без бернинди җан тынычлыгы тапмадык. Киресенчә, безне һәр тарафтан, әйләнә тирәдән ызгыш талашлар, күңелдән куркулар кысты. Әммә Титусның килүе сәбәпле рухлары төшкәннәргә ярдәм итүче Аллаһы безнең дә күңелләребезне күтәрде. Аның килүе сәбәпле генә түгел, бәлки Титуска күрсәткән ярдәмегез белән юатты. Мине сагынуыгыз, минем өчен тырышуыгыз һәм киенуегез турында сөйләп, ул мине тагын да күбрәк куандырды. Хатын белән сезне киендергәнгә башта үкенсәм дә, инде хәзер үкенмим. Чөнки күрәм, хатын сезне вакытлы чагына киендергән. Хәзер мин куанам, сез киенгәнгә түгел, бәлки киенуегез сезне тәүбәгә китереп җиткергәнгә куанам. Аллаһы ихтияры белән киендегез. Шулай итеп бездән бернинди зыян күрмәдегез. Чөнки Аллаһы ихтияры белән киену котылуга илтүче тәүбәгә китерә. Моңа үкенергә кирәкми. Ә инде бу дөнья китергән киену үлемгә китерә. Карагыз. Аллаһы ихтияры белән сез кичергән киенеш сездә нинди ихласлык, гаепсез булуыгызны исбатлау теләге. Гаеплегә карата нәфрәт, курку, сагыну, тырышлык, гынахлыны җазалау теләге тудырды. Бу эштә саф булуыгызны сез һәр яктан күрсәттегез. Шулай итеп, мин сезгә рәнҗетүче хакына да түгел, рәнҗетелгән өчен дә түгел. Бәлки безнең өчен тырышуыгызны Аллаһы алдында сезгә ачык итеп күрсәтү өчен яздым. Без шуның өчен юандык. Ә инде Титус шатланганга тагын да күбрәк куандык. Сез барыгыз да аның күңелен күтәргәнсез бит. Шулай итеп, сезнең хакта аның алдында мактанган булсам, мин оятка калмадым. Киресенчә, без сезнең хакта һәр вакыт дөрес сөйләгәнбез икән. Титус алдында мактануыбыз да шулай ук дөрес булып чыкты. Куркып һәм дулкынланып аны кабул итүегезне, барыгызның итәгатен хәтерләп, аның йөрәге сезгә тагын да ныграк омтыла. Һәр нәрсәдә сезгә таяна алуым өчен куанам.